В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю, мене звати Марічка Набока, і це програма «Ми разом». У ній сьогодні ми з'ясовуємо, чи здатна Україна дати відсіч в інформаційній війні Росії. Зі мною в студії гостя – це власний кореспондент «Нової газети в Україні» Ольга Мусафірова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я не знаю, як вам, шановні слухачі, але мені особисто дзвонять друзі і родичі з Росії. Кожен день нові страшні повідомляють мені новини про події в Україні. Зокрема, останнє це було, що четвертували вчителя російської мови. Я не буду вдаватися в подробиці, які я почула телефоном. Тобто кожен з нас, напевно, зараз стикається з такими черговими перлами російських новин. І те, що зараз відбувається, називають інформаційною війною. Ви згодні, пані Ольго, з таким формулюванням?
Так, звичайно, я згодна з цим формулюванням. Більш того, я вже декілька разів, ще задовго до подій Майдану і того, що сталося після Майдану, ми спілкувалися в колі українських журналістів, скажімо, в Союзі журналістів України. І ми тоді говорили про те, що яким чином треба вибудовувати українським журналістам свою відповідь, тому що весь час знаходитись у такій, знаєте, позиції «ми обороняємося і відповідаємо на ті кілобайти брехні, які йдуть з Росії», це, ну, просто нефахово. Треба робити якісь більш притомні речі. Ну, але далі тих розмов справа не пішла, і маємо те, що маємо на сьогодні.
Ну, зараз в інтернеті створили таку спільноту, називається stopfake.org, це і у Фейсбуці, і сайт є, тобто вони намагаються все-таки спростовувати ось цю неправдиву інформацію. Тобто в інтернеті ще можливо. Що робити з людьми, або як переконати людей, тих, хто саме телевізор дивиться, до інтернету доступу немає або не хоче мати того доступу?
Ви знаєте, дуже малий відсоток, так само в Росії, як і в Україні, насправді є користувачами інтернету. І треба визнати те, що телебачення, ми хочемо цього чи не хочемо, це найбільш дієвий і масовий засіб впливу на мізки людей. Я не пам'ятаю, хто, але найближчими днями висловлював побажання до нашого уряду, кажемо, що хіба ми не можемо я не фахівець, тому, може, я формулюю не дуже правильно з цього приводу, чи ми не можемо повісити якогось супутника, щоб через цей супутник принаймні на територію Росії транслювати хоча б декілька українських телеканалів, щоб люди мали змогу мати альтернативну точку зору, тому що показує, скажімо, НТВ, РТР і ті канали, які інакше як пропагандистськими назвати не можна.
Цікаво, до речі, що якраз НТВ і перший російський канал закликали українські телеканали об'єктивно висвітлювати інформацію. Ну, українські телеканали в свою чергу теж попросили російські робити те саме. Я нагадаю, що ви можете поставити наші гості запитання. Наш телефон 490-2905 і код Києва 044.
Ми разом.
На сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044-490-2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
В області, яка межує з Росією, у північно-східному місті Суми, опитані нашою кореспонденткою, в один голос говорили, що російське телебачення не сприймають всерйоз. Дехто від російських новин нервує, дехто каже, що дивиться їх для того, щоб посміятися. Послухаємо далі, Оля Коренєва розкаже.
Проблема із впливом російського телебачення на сумського глядача не стоїть на порядку денному, стверджують самі сумчани. Люди говорять, що сприймають російські випуски новин як зухвалу пропаганду низької якості. Дехто переглядає російські варіанти новин спеціально, щоб подивитися, як їхні рідні та друзі з Росії побачать ситуацію в Україні. Є й такі, які постійно дивляться російське телебачення і вважають, що закривати його для України неприпустимо, тому що це порушує свободу слова і думки.
Смотрю русские новости, не стоит закрывать их трансляцию, потому что это тоже какое-то мнение. Считаю, что их закрытие нарушит принципи демократії.
Хтось, обурений брехнею російських телеканалів, вже відмовився від їх перегляду.
Я принципиально не смотрю российские каналы, потому как все, что показывают в русских новостях, это полная ложь, которая меня раздражает.
Експерти ж підтверджують, що суми дивляться переважно українське телебачення. Тому говорити про вплив російських новин не варто. Проте зауважують, що через географічне положення громадська думка прикордонних населених пунктів регіону таки може піддаватися впливу.
Суми якраз орієнтовані більше на український телеканал. Потому что русское ТВ у нас смотрит только из серии «Поржать» из их подачи новостей. Ну, я думаю, что влияет только на северные регионы, там, до приграничные, так сказать.
Сказав эксперт бюро анализу политики Микола Чернотицкий. Журналіст та письменник Владислав Івченко розповідає, що в Сумах російське телебачення втратило свій вплив ще 10 років тому, а новини з Росії зараз більше відвертають, аніж викликають довіру.
Якийсь вплив є, але завдяки тому, що не створена така інформаційна блокада, да, тобто є доступ до інших джерел інформації, да, то я думаю, що їх вплив невеликий, навіть ще і протилежний тому впливу, який би хотіли там власники цих російських каналів мати. Саме в Сумах їх роль дуже мала. Російському телебаченню, мабуть, з часів помаранчевої революції не дуже то довіряють або зовсім не довіряють.
Письменник також зауважив, що російські новини – це далеко не журналістика, а низькоякісна пропаганда. Ольга Коренєва для Радіо Свобода, Суми.
Дякуємо Ользі Кореневій, а у нас є слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Вже, напевно, немає слухача, на жаль. Якщо хочете, дзвоніть нам, повторюю, наш телефон 490-2905 і код Києва 044. У нас у студії пані Оля Мусафірова. Я хочу сказати, що так, це Суми. Там ось така ситуація, так, як ми щойно почули, що в східних, південних областях, я знаю, що ви побували в Донецьку на днях.
Так, буквально була там п'ятницю, суботу і неділю. Понеділок, на жаль, уже я поїхала і не бачила, як розгорталася ота ситуація, про яку ми знаємо, да, з таким уже штурмом адміністрації, з виламуванням дверей, рішиток. Що можу сказати про телебачення? В Донецьку дивляться російське телебачення, причому дивляться його активно. Переважна частина дивиться тільки російське телебачення, вважає ці новини абсолютно об'єктивними, і певною мірою це формує свідомість величезної маси наших співгромадян. Тому, ви знаєте, зараз я висловлю нетипову для себе думку, тим більш мені прикро, що буквально тиждень тому в цій самій студії я спілкувалася з Оленою Риковцевою і з людиною в московській студії Максимом Шевченком, і я тоді сказала, що я не підтримую цієї ідеї про заборону трансляції телеканалів, що в пакеті транскордонного телебачення. Ви знаєте, це великий виняток, але я мушу сказати, що я підтримую те, що треба виключити ці певні канали з цього пакету. Зараз у нас не така ситуація, не мирна ситуація. Я не хочу сказати, що Україна перебуває у стані передвійськовому, передвоєнному з російською ситуацією, але не можна давати абсолютно певним пропагандистським колам безневинно зараз задурювати мізки і так добре, знаєте, наляканим нашим співгромадянам на сході країни і на півдні країни. Я думаю, що це захід тимчасовий. Їх треба просто заспокоїти тим, щоб ввечері, коли вони приходять з роботи, вони не бачили певної додаткової дози страшилок, щоб в Донецьку не показували жахи, які творяться у Криму, яких там немає, певно. А щоб Крим не частували тими жахливими новинами, які є у Донецьку. Я думаю, що за 2-3 місяці, коли ситуація вирівняється, можна буде повернутися до цієї норми. Це розумно, так би вчинили, мені здається, в будь-якій демократичній країні світу. Ми маємо захистити себе.
Я хочу сказати, що оператор кабельного телебачення Ланет вже відключив РТР Планету, Перший канал Всемирної сіті та НТВ Мір з своїм передплатником. У нас є слухач. Доброго вечора, слухаємо вас.
Доброго вечора, я в ефірі.
Так, слухаємо вас.
Дуже дякую вам, що я додзвонився, бо я на протязі останніх трьох, вже більше як трьох місяців, слухаю радіо «Ера», всі передачі, які мають відношення, мали відношення до Майдану, і до міжнародного положення, і до стану зараз, в якому знаходиться Україна. І колись був такий фільм «В моїй смерті прошу Вінничка». Так от, якщо я передчасно помру, то в моїй смерті прошу винити Януковича, і тепер плюс Путіна.
Я зрозуміла, дякую. Можливо, наш слухач мав на увазі, що від тої інформації, яку ми чуємо з уст цих двох людей, можна,
напевно,
перенервувати дуже сильно. Отже, ми говорили про різні регіони. Ситуація в Одесі інформаційна, як і в інших регіонах Південного Сходу, зараз не є стабільною. І вже майже тиждень зазвичай нейтральна Одеса сперечається, виходить на мітинги, намагається розібратися у ситуації, продираючись крізь темні дезінформації. Вікторія Сібір розкаже нам більше про ситуацію в місті.
Ситуація в Одесі дуже напружена, каже експерт Інституту політичної інформації Євген Попов. Так відбувається, бо в медіапросторі з'явилось багато фейкових новин, зазначає він.
На одеських сайтах, на одеських форумах, на одеських фабриках ВКонтакті, в інших соціальних мережах, в Фейсбуці з'явилися чи боти, чи люди не з Одеси, які пишуть пропаганду про Росію. Що прошу вести війська. То коли співробітники нашого інституту спостерігали за цими людьми, то виявлялося, що в них не дуже багато друзів там у цих соціальних мережах, і всі вони там чи з Росії, чи з інших регіонів, не з Одеси. Це масові проплачені акції, тому що в деяких випадках вдалося виявити людей з одинаковим IP-адресом.
Вважає Попов. Стрімкий розвиток соціальних мереж, більша частина населення Одеси продовжує отримувати інформацію з телеекранів. Активістка Одеського Євромайдану Яна Титаренко звинувачує російські ЗМІ у впливі на суспільну думку та вважає неприйнятним їхню трансляцію таких напружених умовах.
Я би запретила транслювати частину російських каналів по українському телевізію. Нашим людям не можна подавати таку однобоку, таку заангажовану інформацію. Вони не вміють ще з нею справлятися, не мають можливості аналізувати.
Цієї думки дотримується юрист Андрій Перов. Він вважає, що російські ЗМІ не є домінуючим у інформаційному просторі українців.
Український зритель, він смотрить регіональне телевидение і центральне в той мірі, в якій касається його житті. Тобто це зарплати, налоги, пенсії.
Це була Вікторія Сібір. Дуже дякуємо їй. А у нас є ще один слухач. Говоріть, будь ласка.
Доброї ночі.
Добрий.
Це Олександр Іванович, місто Харків. Пані Мусафірова, дуже поважаю вас як журналістка, але, на жаль, ви не дуже гарний психолог. А психолог сказав би так, кожна людина слухає те, що хоче слухати. Так і в нашому випадку. Я пригадую, коли був путч в 91-му році, і скільки б нам не давали Лебединого озера, я все-таки хочу почути іншу думку. Я крутив ручку радіо і слухав радіо «Свобода».
Дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо. Тобто, пані Олю, як ви думаєте, у людей, яких все-таки немає доступу до інтернету або вільного телебачення, є зараз якийсь варіант?
Ви знаєте, тут треба ще раз наголосити про те, що Донецьк – це дуже особливий регіон, і люди там особливі. Тобто люди, особливо старшого віку, в принципі, люди після 40 років, а це ж абсолютно дієздатні люди, які ходять на вибори, які впливають на ситуацію, вони протягом оцих усіх цього терміну незалежності української, вони весь час перебувають у такому стані, знаєте, як підвішений стан, вони знаходяться в нервовому очікуванні, що це все тимчасове. Україна – це не назавжди. Вони не втратили якогось зв'язку з тою державою внутрішньою, якої уже немає. І Росію вони в своїй свідомості асоціюють, вірно асоціюють, як з правонаступницею Радянського Союзу. Тому вони не сприймають просто Україну як державу, і українські телеканали так само вони не сприймають для себе, як ті засоби масової інформації, які можуть їм розказати про їх життя. Вони довіряють, і це абсолютно доконаний факт, я дуже добре знаю Донецьку область, принаймні, те, що переважна більшість людей там просто дивиться день при дні, переважно російські телеканали. Тому хоча б для того, щоб у людей з'явилося, знаєте, за винятком, ну нема російського каналу, ну нема, а телевізор є. Щоб не припадав пилом, треба дивитися. Хоч потрошки їх привчати до українських телеканалів, зважаючи на те, що в свою чергу українські телеканали будуть враховувати інтереси і цієї аудиторії.
Цікаво, що зараз Славко Вакарчук їздить на схід, намагається якось доносити якусь інформацію, яка є, на його думку, правдивою. Саша Кольцова, солістка гурту «Крихітка», робила звернення до мешканців Сходу і Півдня України. І так само до росіян, наприклад, звертався мер Львова Андрій Садовий. А щось кожен із нас, якось ми можемо переконувати, ось, наприклад, людей, тих самих наших друзів у соцмережах, коли, ну, от вони постять речі, розумію, наприклад, які ти бачиш, що просто, ну, не налазять на голову, вони в це вірять.
Ви знаєте, я думаю, що ми не просто можемо, ми мусимо це робити, причому робити, я тут і до себе маю великі претензії, знаєте, коли знаходишся у вирі тих подій, які у нас на Майдані, і коли тобі твій давній знайомий з Донецька питає з острахом, а чи справді там бандерівці щось таке страшне роблять? І чи справді там є найманці з Сербії, звідкись? То ти просто зополо відповідаєш так, коли, ну, не відповів би ніколи. Да? А потім я відчуваю величезний смуток, тому що я йому мусила спокійно, нехай це буде другий, третій, десятий раз, спокійно, не нервуючи, пояснити, як це я розумію. А це, зрештою, не чужа людина, це людина, з якою я працювала колись в одній газеті, ми знайомі не один десяток років. І, знаєте, якщо навіть у журналістів, які працюють у Донецьку, нема остаточного розуміння, що коїться у Києві, бо він тут не був, він цього не бачив, то просто люди, які заточені на російські телеканали, звичайно, з ними треба розмовляти кожен день, дуже терпляче, дуже простими і переконливими речами, на рівні друзів, на рівні якихось родинних зв'язків. Просто, знаєте, в цьому і наше майбутнє, ми єдина країна, ми не можемо з ними порвати заради самих себе, нам треба дуже з любов'ю, з великим розумінням ставитися до тих людей, які певний час були поза нашою увагою. А це таки так. Тому що і Схід, і Південь були поза увагою і офіційного Києва, і нас так само. Це наша провина в тим, що вони такі. Це наші співгромадяни.
Так само, можливо, ми можемо за рахунок зараз інтернету показувати факти, наприклад, фотографії, які є, коли, наприклад, російські телеканали показують Майдан і пишуть, що це Крим і озброєні якісь снайпери, або кордони з Польщею, кажуть, що це кордони з Росією, куди їдуть нібито російські біженці. Але ще донедавна, звичайно, не на такому рівні, але більшість українських телеканалів, скажімо так, висвітлювала події не достатньо об'єктивно. Як ви зараз оціните медіапростор, зокрема телеканали українські? Чи є якась зміна?
Ви знаєте, мені здається, що є. Принаймні, дуже добре, що на першому національному каналі йдуть програми громадського телебачення, тому що певна частина громадян звикла сприймати перший національний, це називається слово правди, офіційне слово правди. І тепер там людські, даруйте, обличчя з'явилися. Там з'явилися люди, які можуть неофіційною, людською, нормальною мовою, на нормальних прикладах пояснити, що таке коїться з нами, які перспективи є у нас. Мені здається, що відчутні зміни є останнім часом, але тут проблема в іншому, що такий величезний шквал інформації йде, що будь-яка, навіть дуже освічена людина має певний, ну, має великий шанс загубитися в цьому вирі інформації. Тому
правда,
тут
вже
переварити це неможливо.
У нас є ще один слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Знаєте, я вже старша людина, але, по-моєму, за комуняків не було такої гебельської, ну, такої брехні Геббельса. Та навіть певний Геббельс так не брехав, як зараз бреше Кремль. Ну, інакше його не можна назвати як якийсь фашистський печат чи, ну, двір недоростків, чи я навіть не знаю, як назвати їх.
От. Дуже вони, вам дякуємо. Так.
І вони показали в Криму, хто є хто. Правда, вони тепер, як говорив Черчилль, називають себе антифашистами. Хто тепер вірить ще, що в Осетії чи Абхазії не вони діяли як Гітлер Польщі.
Дуже вам дякуємо. Скажіть, будь ласка, пані Мусифірова, все-таки, що Україна, можливо, вже зробила, щоб протистояти цьому інформаційній наваліці? І чи, крім російського інформаційного простору, чи не програємо ми і західний?
Ви знаєте, мені, мабуть, важко буде відповісти абсолютно об'єктивно, тому що в Росії залишилося, знову ж таки, мені доведеться сказати про своє видання, тому що з таких принтових друкованих видань майже тільки «Нова газета» щодень, день при дні, і онлайнову давала інформацію, і, в принципі, половина редакції працювала і на Майдані, і зараз по регіонах України, і головний редактор каже, що неймовірна цікавість читачів, такого ніколи не було. Да? В принципі, газета вважається такою орієнтованою на таку ліберальну інтелігенцію. Зараз нас почали читати і ті верстви населення в Росії, які раніше, ну так, це їм здавалося щось заважким для них. Але, знаєте, якось люди почали інтуїтивно відчувати, що, ну, не може бути все так, як пишуть, ну, такі гіганти російських принтових видань, чи показує там Перший канал, чи канал там РТР, чи щось таке. Власне, мені здається, що тут, ну, завдячуючи тому, що «Нова газета», «Дождь» і «Ехо Москви» почали працювати абсолютно єдиною командою, певний, але невеликий прорив в цьому напрямку вже відбувся. Ну і, власне, таку цікавість до України, як зараз, я дуже давно працюю в журналістиці, я відчувала, ви знаєте, тільки 91-го року, от коли була Україною здобута незалежність, от тоді таке ж неймовірна цікавість усього світу і присутність усіх світових видань так само була в Україні, як зараз. Я думаю, що це другий дуже важливий прорив. І оце вже, ну, зараз західний світ побачив, яка Україна є насправді.
Дуже вам дякуємо. З нами у студії була Ольга Мусафірова. Це програма «Ми разом». Марічка Набока. Почуємося.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».